إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشو الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد ya kumshukuru Allah jalla wa ala na kumwombea ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Bado kukiwa na maelezo ya al-allama الرازحي حفظه الله أكيونا كمزية بيتوا مبابيو يمنجيز وكتك علم يا مصطلح الحديث هل يقوى في كتك علم هي بل ليو تكيوا كتك كيبنجيل كنا تسيما تقاسيمو لأنواع علوم الحديث مع تعريف كل نوع وكا vipande vipande migawanyiko ya sampuli za elimu ya hadithi pamoja na kuiwekea taarifu kila sampuli moja katika sampuli hizo. Mlango huu anakusudia kuelezea ilmu ya hadithi imegawanywa katika vipengele. Ilmu ya hadithi tutasoma usahihi unakuwa vipi, kwa maana hadithi sahihi inakuwaje na taarifu yake. Tutasoma hadithi dhaifu inakuwaje na taarifu yake, tena uone na takasimu zake pia. Alafu tutasoma hadithi inayoitwa mursal inakuwaje, hadithi marufu inakuwaje, hadithi munqati inakuwaje, sawa. Lakini pia tutakuja kusoma masaili ambayo nazungumzia ilmu rijal, lakini aljarh huwa ta'liq wa ta'dil. Pia tutasoma hilalul hadith, ahadithu ambazo hazikubaliki kama hadithi munkar, hadithi maudhu, hadithi wahi, hadithi dhaifu na mfano wake. Hii ndio maana takasimu udumi anwa'u udumi alhadithi. Umeleka vizuri hapo? Huu mlango ndio umekusanya hayo yote. Kwanza kabisa alhadith, nini maana alhadith? Wa huwa yanqasimu ila anwa'ihi bi'tibaraini. Na hii neno alhadith nalo linagawanyika katika vigawanyo vyake kwa mazingatio mawili. ambayo zingatio la kwanza i'tibaru wusulihi ilaina, na i'tibari ya pili i'tibaru as-sanadi. Zingatio la kwanza ni namna gani hii hadithi imefika mpaka kwetu kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwenda kwa sahabi, na kutoka kwa sahabi kwenda kwa sahaba mwenzake au tabi'i, kutoka kwa tabi'i kwenda kwa tabi'i mwenzake. Na hapa pana matabaka matatu takriban. Yawezekana tabi'i akapokea kwa tabi'i mwenzake, anaweza akapokea kwa tabi'i mwenzake. Mashuhuri ndio hivyo, tabaka la matabi'i na wanaweza akapokea na mara tatu wenyewe kwa wenyewe, sawa. Lakini kutoka kwa matabi'i kwenda kwa matabi'i tabi'in mpaka kuenda kwa a'immatul musannifin, maimamu walioandika, zikawepo hadithi hizi kwenye kitabu, kiasi ambacho hatutahitaji tena hadithi sasa, ila tutasema amesema al-Bukhari, tutasema amesema Muslim, tutasema amesema Abu Dauda na wengineo, sawa. Kwa hiyo ulipotoka kwa msemaji Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi sasa hivi tunakwenda kuchukulia kwenye Sunan at-Tirmidhi kwa mfano. Kwa tutasema al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi amesema kwenye jamii yake, amenisimulia fulani, amenisimulia fulani, amenisimulia fulani, mpaka kwenda kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Walau la taka, kama sio hivyo, la qala fi dini man sha'a ma sha'a, kama yuqal al-isnadu min ad-dini, walau la al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. Isnadi kuleta mlolongo wa wasimulizi wa tukio mpaka kuja kwa yule aliyelitoa mwenye tukio, ambayo tukio hili ni mafundisho ya dini, mtoaji wake ni Mtume. Hakuna wasila wa kuthibitisha kwamba haya anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam sio kwenye Uislamu wala sio kwenye Ukristo wala kwenye sehemu yoyote nyingine. Yaani kwa mfano sisi tunasoma sayansi, leo hii unaambiwa Darwin amesema kitu fulani, tunathibitisha vipi madai yao kwamba ni maneno ya Darwin? Sawa, akisema msemaji kwamba maneno yamechomekewa tu Darwin, sio maneno yake, sio kweli. Darwin hajawahi kusema hivi, atakuwa ana dosari gani msemaji wa hivyo? Kwa sababu hakuna uthibitisho wa kuwa kwamba ni kweli Darwin kasema kitu fulani. Allahumma illa tende tukanukuu kwenye kitabu, tukanukuu kwenye kitabu ambacho kunadaiwa kwamba Darwin amesema hivi, labda ameandika mwenyewe au kimeandikwa na watu wake wa karibu, ambapo ana uthibitisho moja kwa moja kwamba kweli Darwin aliandika hicho kitabu labda. Lakini kinyume na hivyo hakuna uthibitisho wote. Amini una nakuli. Kwa sababu tunasema hakukuwa na njia bora iliyotumika kuhifadhi mirathi ya watu wa kale kwa njia ilikuwa salama kabisa tena sahihi kama njia iliyotumika kwenye Uislamu. Halafu wanatokea wanataka kwenda kutibua na kuharibu tabaka hili ambalo ndilo limebeba umma kutoka kwenye umma kutupa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kutoka kwa Mtume kutupa kwa umma. Mtu anakwenda kutesea tabaka hili, maanake huyu anataka kuharibu sanadi, anataka kupoteza hizi kumbukumbu. Allah tuwajalie hao wenye fikra hiyo kufanikiwa. Umeelewana? Kwa hiyo bi'tibari wusulihi ilaina, namna gani hizi hadithi zimetufikia, ili isiwepo kila mtu ambaye anasema kasema Mtume yawe yanakubalika maneno yake, kwa sababu mpaka yawe kweli ameyasema Mtume ndio yawe maneno ya Mtume. Kinyume na hivyo itakuwa ni porojo tu. Lakini bi'tibari thani, bi'tibaru as-sanadi, mazingatio ya pili ni mazingatio ya njia iliyopitia mpaka haya maneno ya Mtume yakatufikia sisi, nimepita pitaje, sawa. Ndio hiyo inaitwa nini, as-sanadi, daraja la kupitia. Fa amma min haythu i'tibari wusulihi ilaina, ama kwa kuzingatia namna ya kutujia sisi maneno haya ya Mtume, fa huwa yanqasimu ila mutawatirin wa ahad, namna ya njia ya kutufikia sisi, kuna wakati yalitufikia sisi maneno haya kwa kundi kubwa la watu kunukuu kutoka kwenye kundi kubwa la watu kunukuu kutoka kwenye kundi kubwa la watu kunukuu mpaka yanatufikia sisi, lakini kuna wakati kuna kundi la mtu mmoja mmoja, mtu mmoja ametoa kwa mtu mmoja, ametoa kwa mtu mmoja. Kwa hapo kuzingatia kwamba ukundi ni hawa ambao wameleta, ni kundi la watu, lakini kila mmoja kutoka mwenzake alikuwa ni mtu mmoja mmoja. Na huu mlango hauna asili kwenye elimu ya mustalaf alhadith kama mara bina qariban. Sawa. Cha msingi cha kuzingatia katika kipengele hiki ni kuwa kwake hadithi hii ni sahihi, hilo tu linatutosha. Umeelewa hapo? Sawa. Kwa kwake hadithi hii ni sahihi, hilo tu linatutosha, kwa sababu tukizingatia kundi kubwa likawa kundi kubwa lile halikuwezekana kuwa ni la ukweli, japokuwa katika kanuni ni muhali kukusanyika kundi kubwa kama hilo afaka kubaliana kuleta uongo, ni muhali. Lakini kama inatokea pana kundi kubwa alafu ikathibiti kwamba sio wa kweli, na una faida gani wewe? Na kama inatokea kundi dogo bali mtu mmoja alafu ikathibitika ukweli ni mkweli, kuna dosari gani? Kwa hawa walioleta taksimu hizi kwamba mutawatir na ahadi wametushughulisha bila sababu, tafadhali, sababu wao waliposema mutawatir walikuwa nakusudia kwamba uwingi huu utatia nguvu zaidi hicho kilichosimuliwa, lakini uchache wa ahad utatia udhaifu kwenye kile kilichosimuliwa. Na ukweli ni kwamba wakweli waliosimulia hata kama ni mmoja anatosha kubeba dhamana kile kilichosimulia, na wengi waliosimulia kama hawana dhamana kile kilichosimulia hata kama toka kundi kubwa haina maana. Umeelewa? Sasa umeelewa? Bado. Leo kuna kundi kubwa limewafikiana kutudanganya ulimwengu kwamba binadamu alitokana na nyani. Ni mmoja wenye nadharia hiyo, wengi. Je, wingi wao huu umeleta ukweli kwenye kadhia hii? Simona, pamoja na kwamba ni wengi, tena wanaaminika na elimu, wanaitikadiwa ni wanasayansi wasomi wakubwa, lakini hii habari ni uongo. Na mimi niulizeni swali, billahi alaikum, tunataka tufanye uyakinifu wa kisayansi. Hivi ni kweli hawa watu walikanganyikiwa wakaona kweli mwanadamu ana vimelea vya unyanyunani? Ni kweli au kuna kitu nyuma pazia? Mimi amini kwamba msomi mwenye akili na elimu ameleta nadharia hii. Nadharia hii nyuma yake kuna ujumbe fulani, na dunia tunaishi nayo ipo hivyo. Inawezekana wajenja fulani wakatengeneza nadharia wakaiamilisha jamii kwa maslahi fulani wanaopata kwenye nadharia hii. Hivi kumwacha mwanadamu aitikadi kwamba yeye ametokana na kuumbwa kwa Allah kutaacha salama mitazamo ya kuwa mwanadamu mitazamo ya kuwa mwanadamu hataki kuitikadi Mungu? Narudia tena, kumwacha mwanadamu aitikadi kwamba chanzo chake yeye ni kuumbwa na Allah kutabakisha salama mitazamo ya kukataa uwepo wa Mungu? Kwa inawezekana nyuma lengo lake ni kukataa uwepo wa Allah, lakini haiwezekani kukataa kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaendana na uwepo wa Allah, miongoni mwavyo ni uumbaji. Sawa. Sasa ili tuweze kufanikiwa kwenye kukataa uwepo wa Allah na kuabudu Allah, tukatae hii nadharia za kuwa binadamu kaumbwa. Sasa ukisema katokana na nyani, na nyani katokana na nini? Binadamu katokana na nyani. Haya, tumekubaliana. Nyani na katokana na nini? Yaani walikwepa kuwa binadamu ameumbwa, wakasema katokana na nyani. Nyani naye kama nyani kaumbwa, bado mmekimbia. Binadamu aliyeumbwa kwa kutokana na aliyeumbwa ambaye anasemekana ni nyani, bado wote ni viumbe na muumba wake ndani alikimbika. Hakika hii hauwezi ukaikwepa, yaani yeah. yani utobozi kwenye maswali matatu kwenye nadharia hizo. Yani hizo nadharia ukiuliza maswali mawili juu yake nadharia hiyo, unaweza kabahatisha kujibu la kwanza, lakini la pili tunabidi umwangalie. Na mtu mmoja anasema msilete mtazamo wa kwamba kuna Mungu, inabidi mtumie common sense kuleta hisia ya vitu, kwa sababu una vyombo vya hisia ambavyo vinakujulisha uwepo wa vitu. Haya, common sense nayo imetoka hapo. Haiwezekani bila kukubaliwa kwa hayo. Sasa hakuna njia ile kwa bora ya kuthibitisha madai ya kuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Muhammad bin Abdullah, alikuwa ni mtume mkuraishi aliishi Maka. Hakuna njia bora ya kuthibitisha madai haya, na madai ya kuwa yeye wa utume wake aliamrisha akakataza, hayo maamrisho na makatazo ni ya kweli, hakuna njia bora ya kuthibitisha kama njia hii ya sanadi. Na atakayekataa atakuwa nakataa kwa ujeuri tu, sababu ikiwa kama nimethibiti kwamba Buzaidi alikaa kwa Abu Musab akasoma, Abu Musab amesoma kwa Ali Razihi, na Ali Razihi amesoma kwa Mukbil, na Mukbil amesoma kwa fulani fulani kwa fulani kwa Shaukani, Shaukani mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo unakataa nini? Kinachokufanya upinge nini? Ubishi tu. Na ukiamua ulete ubishi, sasa unasema sasa hivi sio usiku. Hasa ubishi tu. Yule anasema sasa hivi sio usiku. Ah, mimi sifi wala sichuliki wala sini. Nasema sio usiku. Wewe unaniambia usiku, wewe utabakia mtazamo wako usiku, mimi nasema sio usiku, na kila mmoja shike lake tena. Sio ubishi tu. Lakini tukitaka uthibitisho wa madai yangu kwamba sasa hivi sio usiku, hapo mimi nitakuwa madaka mbili. Ama tunataka uthibitisho kwamba huyu kweli ni mtume, tunakwenda kwa syllabus hii neno kwa neno mpaka kufika kwa mtume. Bahati nzuri sisi vyetu vina mashiko, vina vyanzo. Kila tunachokidai sisi kwenye Uislamu kina chanzo. Hata ukiona Hajar al-Aswad ambaye unaliona hapa ilipo, unaambia tujuje, usijuje, ukilifuatilia chimbuko lake unajua mpaka ilikotokea peponi. Na ilikuwa jeupe linang'aa. Madhambi ya waje ikaagusa gusa mpaka likawa jeusi. Haya yote sio riwaya za mtu amekaa kachiba zake Uganda maraja hapo akaamka sema hivi kutoka peponi. Kwa sanadi mutasil, kutoka kwa binadamu, kutoka kwa malaika, kutoka kwa Rabbul Izza subhanahu wa ta'ala. Sanadi mutasil. Naeleweka vizuri? Anasema naam, uvumi wa Nabii Isa kufa, angalia ulivyotengenezwa huu ni katika vitu ambavyo huwa vinanitia simanzi huko kila nikisoma, kwa kuzingatia napata simanzi. Najua Allah alipozungumzia kadhia ya kuuawa kwa Nabii Isa mwana Maryam, alifika mpaka sehemu akasema wama kataluhu yatinan, yani ameleta ushahidi, ameleta uthibitisho mpaka mwisho, anasema jamani, yakini hawakumuua. Sanyi watu wa vipi hamtaki kukubali mpaka Allah mola wenu anathibitisha kusema yakini hawakumuua? Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah alimnyanyua kwake. Lakini baada hapo watu wanatoka tena kuja sema walimuua kwa ajili ya dhambi zetu. Wewe umerogwa, wewe una akili timamu? Sasa unataka uthibitisho gani? Kwa sababu ushahidi wote unaonyesha hawakumuua, na mwenyewe anathibitisha kwamba hawakumuua, alinyanyuliwa. Atokea mtu huko anasema kwamba lakini alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa huyo mtu kama tunamsaidia vipi? Huyu ndio yule ambaye ameamua kusema usiku ni mchana na mchana usiku, hata ufanyeje uwezo kamtoa huyo. Sawa jamaa, tafadhali. Kwa watu wakaaminishwa hivyo, wakashibishwa hiyo imani, wakaona kana kwamba bila kuitikadi hivyo utakuwa haupo kwenye imani, lakini uongo mtupu, hakuna ukweli hata mmoja. Sawa. Haya. فأما من حيث اعتبار وصوله إلينا فهو ينقسم إلى متواتر وآحاد. والمتواتر لغة نينو المتواتر katika لغة لنتوكانا نينو تواتر يتواتر تواترا وهو ما وهو معناه تتابع إلي نينو معنى يكني تتابع سيا متواتر معنى متتابع متواتر معنى متتابع. Sawa. min tawatar almatari idha tatabaa, limetoholewa ili neno kutokana na neno ta tatabwa. Inasemwa tawatar almataru bimaana tatabaa nuzulu, ilikuwa kuna tawatur ya mvua, maana yake ilifuatana ilifuatana kule kwenye safari, sawa. Faswara almataru mutawatiran, mvua ikawa mutawatir, maana yake mutatabia, imenyesha kwa kufuatana, kwa kuhu, sawa. Haya, kala akasema aliyu arrazihiyu wastilahan, istilahi ya nazuni hadithi mutawatir, ma ukhbira bihi, ma akhbara bihi jamaatun yufidu khabaruhum lidhatihi alilm, ni kile kitu ambacho kimesimuliwa na kundi kubwa la watu katika kila tabaka isnadi yake, ambapo inafidisha kule kukusanyika kwao katika kila tabaka. Ile habari kwa dhati yake inaonyesha ni elimu yakinifu na wala sio porojo, litihalati tawapu ihim, kwa sababu ya kuwa kwake ni muhali kuwafikiana kwao kundi hilo kubwa la watu, ala alkadhibi, yani kuwafikiana kwao, kupanga kwao kwamba wataleta jambo la uongo, ni muhali, min ghairi ta'yini adadin ala sahih, pasina kuainisha idadi ya hao wanaitwa mutawatir. Na huu ndo mtazamo uliokuwa sahihi, japokuwa imesemwa haiwi mutawatir isipokuwa kuanzia watu watatu na kuendelea, lakini usahihi katika masala haya hakuna udhibiti wa idadi ya mutawatir. Mpaka hapo pameleka sawa. Sahi. Mimi nasomesha kipengele hiki hali ya kuwa moyo wangu upendi kusomesha hii kipengele cha mutawatir na ahadi, kwa sababu mimi najua hii sio katika elimu ya musala wal hadith, na sisi tunasoma musala wal hadith. Yaani kwenye kipengele hiki tunasoma kama walivyoandika watu wa elimu ya musala, wakati hakina kazi yoyote katika uhalisia wa elimu ya musala. Elimu ya musala tunapotaka kujua hadithi sahihi ni kuwafikie kuungana sanadi yake kwa nukuu iliyokuwa imeungana, tena wasimulizi wao ni waadilifu wenye udhibiti mzuri, pasiwepo na shudhudhi na ila, hiyo ni hadithi sahihi hata kama ni mmoja mmoja. Sawa. Wayanqasimu ila qismaini, hadithi hii mutawatir nayo inagawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni lafdhiyun na sehemu ya pili ni ma'nawiyun. Yani kuna mutawatiru lafdhi na kuna mutawatiru ma'nawi, na muradi wake zingatia na utulie katika mazingatio hayo. Inawezekana ikaja hadithi kwa tamko moja, lakini tamko lile limeletwa na watu wengi sana, na tamko ni hilo hilo, nenda mbele ukirudi nyuma, tamko ni hilo hilo, alete huyu alete yule, tamko ni hilo hilo. Hii inaitwa mutawatir min haythu al-adad, idadi ya watu wakati wanaleta hiyo habari moja. Hii inaitwa mutawatir lafzi, sawa. Alafu na mutawatir ma'nawi, maana yake ujumbe uliopo katika hicho kinachoitwa mutawatir ni ujumbe mmoja, pamoja na kwamba imetofautiana matamko. Yawezekana kila mmoja ameabir kwa taabiri yake, lakini kilichoabiriwa ni kitu kimoja. Huyo amesimulia kwa mtindo huu na yule akasimulia kwa mtindo ule, lakini kile kilichosimulia ni kitu hiki. Hiyo inaitwa ni mutawatir maanawi, na mtakuja kuziona hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mutawatira, lakinahu fil maana, miongoni mwake wa man kadhaba aliya mutaammidan faliyatabawa maq'adahu minan nar. Hadithi hii imekuja kwa alfadhi mukhtalifa, wa kulluha yadullu ala tahrimi alkadhibi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, matamko yote yanajulisha uharamu wa kusema uongo na kuegemeza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hiyo inaitwa mutawatir maanawi. Umeeleka vizuri? Umeelewa vizuri hapo eh? Haya. Yakulu Razihi yuhafidhahullah. Anasema al-allama al-Razihi hafidhahullah. لفظي متواتر لفظي وهو ما توافقت رواته على إراده بلفظ واحد. هي نيلي أمبايو ما راوي ووتي وموافقيانا فموجة نومبالي واو فموجة نكتوكوا نمتو موجة لكن ووتي وليو لتا سمودزيلو لمكوجة وطمكو إلي موجة يوزيكانا كاني سورة معجزة kuwepo watu kumi wanasimulia tukio na kila mmoja anasimulia kwa tamko hilo hilo, lakin bin nisbati ila wukalai kalami nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina wakalahumullahu lihadha lihadhi alwadhifa, kwa wale mawakala waliowakilishwa na Allah kwa wadhifa wa kudhibiti maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisemi tu hilo lipo, nasema hivi, hilo limethibiti katika mazingira ajabu kabisa. Hawa watu ndio maana katumia tamko la kwamba ni mawakala waliokishwa na Allah wadhibiti ya maneno. Allah aliomba maalum kwa ajili ya kuja kudhibiti maneno ya mtume. Hawa hata wakae miaka kumi, ukiwaita hapa ukiwauliza kwamba mtume alisema nini, wote watasema vile vile kwa tamko lile lile kwa herufi zile zile na nukta pale pale. Naeleka vizuri eh? Qala, akasema مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديثي هي imeletwa na masahaba wengi kwa tamko hilo hilo moja, lakini wamekuja masahaba wengi wakaleta lafzi nyinginezo zenye maana kama hiyo. Kwa hiyo hii inaweza inafaa kutolewa ushahidi kuwa ni mutawatir lafzi na mutawatir pia maana. Sawa. الكذب علي ليس كالكذب على غيري. Mtu yeyote ambaye anasema uongo kwangu mimi haifanani uongo wake ule kama vile anaposema uongo kwangu mimi. Hii ni maana hiyo ya kadhaba alia. Sawa? Eh. Qala ma'nawiyyu wa huwa ma naqala ruwatuhu waqa'a mukhtalifa. Na hii ni ile ambayo wale wasimulizi wake wamenukuu matukio tofauti tofauti. Tashtari kukundwa hafi amrin muayyanin. Matukio hayo yote yameshirikiana kwa kuwa kilo jambo ni jambo maalum, jambo maajabu. Mithlu ahadithi ruya, mfano hadithi za kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna ash-shamsa fi laylati kama tarawna al-qamara fi lailatil badri. Moja matamko lake. Sawa? Na akaja matamko mengineyo yote haya yanabeba dhamana maana kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala kwa waja wake waumini siku ya kiyama. Hii inaitwa ni mutawatir maanawi. Sawa? Qala, akasema Ali Razihi hafidhahullah wa raf'il yadaini, kama vile mfano wa ahadithu zilizokuja kutaja kunyanyua mikono miwili kusala, zimekuja kwa alfadhi mukhtalifa. Sawa? Arafa yadaihi hadhu wa mankibaihi, alinyanyua mikono yake usawa wa mabega mawili. Waqad nadhaba ba'dhum ba'd almutawatir faqala, kuna baadhi ya watu wa ilmu wametengeneza beti za mashairi wakizungumzia hadithi mutawatir, wakasema haya yafuatayo. Wakasema hivi: mimma tawatara hadithu man kadhab, miongoni mwa hadithi mutawatir ni hadithi man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ya kwanza hiyo. Wa man bana lillahi baytan wahtasab, na hadithi ya pili ni ile ambayo inasema man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu biha baitan fil janna. Hadithun mutawatiru mutawatiru ma'nawi. Sawa, mwenye kujenga kwa ajili ya Allah msikiti imekuja katika alfadhu mukhtalifa, lakini jumla ya hizo mutawatir wa ru'yatin ahadithi zilizokuja kutaja ru'yatullahi lilmu'minina yawm alqiyama, hizi nazo ni mutawatir lakini ni ma'nawi. Wa shafa'atin, ahadithi zilizokuja kuelezea shafa'a ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazo ni mutawatara. Sawa, wal haudhi, ahadithi ambazo zimekuja kuelezea haudhi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, hizo nazo ni mutawatara. Wa mas'u khuffaini, ahadithi ambazo zimekuja kuelezea kupaka juu ya khufu mbili, nazo ni mutawatara. Wa hadhi ba'd, na hizi ni baadhi. Ndagabu meleta ahadi, ahadithi ahadi ni zipi? Wa huwa lughatan ma tafarrada ruwatuhu, ma tafarrada bi riwayatihi shakhsun wahid, ni zile ambazo amejipotosha katika kuzisimulia mtu mmoja tu katika kila tabaka miongoni mwa tabaka za isnadi yake. Sawa, nataka nizindue kitu kwa sababu naogopa ninaweza nikasahau katika safari kwenda kwenda. Hizi hadithi zimegawanywa mutawatir na ahadi, kwa sababu kila kigawanyo ambacho kitakuja chini ya hivi gawanyo viwili kitakuwa ni dhimni ya hivyo vigawanyo viwili. Yaani kuna hadithi inaitwa mustafid, kuna mustafid kwa dhali mwisho, na kuna hadithi inaitwa aziz, sawa, na kuna hadithi inaitwa gharib. Hizi zote ziko chini ya mutawatir na ahadi. Sawa, kwa tumetaja hivi vichwa vya habari mutawatir na ahadi, wakati najua katikati yake kuna kengele vingi kwa wanazuoni wa hadithi. Yaani wao kwa kudhibiti hizi hali za wasimuliaji, wamedhibiti kwamba kuna wakati hadithi hizi zinakuwa na wasimuliaji watatu watatu kwenye kila tabaka lake, wakaipa jina hali kama tutaita mustaqil. Kuna wakati wamechunguza wakaona kwenye tabaka lake kuna watu wawili 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 kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wakasema itaitwa aziz. Sawa, lakini baada ya hapo wakasema kuna gharib ambayo hii ni sawa sana hii inaitwa ahad. Wadhi mani kala, akasema Aliyu Razihi hafidhahullah, itilahan, kwa istilahi ya wanawazuoni hiyo hadithi ambayo inaitwa ni ahad, ma lam yajma shurutat almutawatir, ni ile hadithi ambayo ndani yake hazikukusanyika sharti za hadithi mutawatir. Sawa, hazikukusanyika sharti za hadithi mutawatir, hiyo inaitwa ahad. Wa yanqatimu al-ahad min haythu al-adad wa dhalika fi aqalli tabaqatin min tabaqatihi idh al-aqallu fi hadha al-'ilmi yaqdi 'ala al-akthar ila thalathati aqsam. Yani angalia, tumesema inagawanyika mutawatir na ahadi, ndio? Kwenye mutawatir pale tumepata kama palivyo kwenye ahadi kuna vigawanyo. Sawa, akasema moja mashuhuri, wa huwa inda almuhaddithin ma lahu turuqun mahsuratun bi akthara min thalathati ma lam yablugh almutawatir. Na hii mashuhur kwa watu wa hadithi ni ile ambayo njia zake zinadhibitika kuanzia watu watatu na kuongezeka muda wa kuwa hawakufika katika hadhi ya mutawatir, wakati tumekubaliana pia hiyo mutawatir yenyewe haina hadhi maalum kwa mtazamo ulioko sahihi, lakini wengi watu wa ilmu wanaona mutawatir ni kuanzia watu kumi na kuendelea. Kuanzia watu kumi na kuendelea, futa hiyo ulikuwa nao, chukua hiyo inakupa mimi. Nasema hivi, wengi wanazuoni wanaona mutawatir ni kuanzia watu kumi na kuendelea. Sawa, kwa sababu tukigawanya kuanzia watatu, kuanzia watatu, wanasema ukiweka mustafid au ukiweka mashuhuri kwenye idadi ya watatu kwenye idadi ya watatu, ikawa watatu watatu tu, itakuwa bado hajatumia shati la kwa kwake. Kwa hiyo ili iwe, yani kuna kundi linaona kuanzia tatu mpaka kumi na kuendelea, hii itakuwa ni mutawatir. Kuna kundi linaona hapana, kuanzia tatu mpaka tisa, bado hii nini? Mashuhuri. Sawa? Kuanzia kumi na kuendelea katika kila tabaka, hii ndio itakuwa ni mutawatir. Na kufikia hapo, mimi bado nasema, ili sio mimi nilifundisha huko Philippines. Kwa sababu la tahta'a. Yaani chini yake haina taa. Hizi ni idadi ambazo kuna wakati mwingine zinakuwa ni nadra kukusanyika. Yaani leo tumpe kazi muhaddith atutafutie hadithi yenye vigezo vya kwa kwake mashuhuri ambapo kila tabaka yake itakuwa inaanzia tatu isifike tisa. Sawa. Alafu amebahatisha amepata hiyo hadithi mashuhuri. Baada kupata hadithi mashuhuri inafidisha sio hata la udhaifa. Kwa kuwa kwake ni mashuhuri. Naelewa vizuri. Imeshapatikana vigezo vya kwa kwake hadithi ni mashuhuri. Je, baada ya kuthibitika kwake ni mashuhuri, inathibiti inadhibiti usahihi au udhaifu? Hakuna chini yake usahihi wala udhaifu. Sawa? Usahihi ni kwa vigezo vya usahihi na udhaifu ni kwa vigezo vya udhaifu. Bighadhi nadhar ala adad, pasina kujali idadi. Anasema aliyo razi hiyo hafidhahullah almashuhur wa huwa inda almuhadithina ma lahu turukun mahsura bi akthara min thalathati ma lam yablugh hadd almutawatir. Sawa, ni ile ambayo njia zake zina udhibiti, ambapo ni kuanzia wingi wa tatu muda wa kuwa ikufikia katika hadi ya mutawatir. Ba aziz fa huwa alhadith alladhi la yarwihi aqalla min ithnain aw thalatha. Hiyo ni hadithi ambayo haipokewi na wachache kuanzia wawili au watatu. Sawa, anasema hadha ala ma qarrarahu ibn munda. Maelezo haya ni yale ambayo amekariri al-Imam ibn munda wa qarrahu ibn salafi ulumi alhadith, akakubaliana na maelezo hayo Ibn Salah katika ulumu alhadith safa ya 270. Wa ma qarrarahu huwa sawab la ma qarrarahu alhafiz fi nuzha fatanabba. Takriri hii ndio sahihi kinyume na takriri ambayo amekarir alhafiz katika nuzha tunadhar, ambayo yeye amesema ikiwa ina idadi ya mtu mmoja mmoja gharib, wawili wawili itakuwa ni aziz, ikiwa mashuhuri ni watu watatu watatu, alafu haitahesabiwa kama ni mutawatir mpaka hiyo na idadi ya watu wangapi. Yaani kuanzia watatu na kuendelea ni mutawatir. Inda al-Hafidh Ibn Hajar katika nusa. Hawa wanasema mutawatir ni ku, yaani ikiwa bado na watatu watatu, hiyo inaitwa watatu na kuendelea kabla haijafika kumi kumi. Hiyo bado inaitwa nini? Mashuhuri. Sinaeleka? Ah. Kwa hiyo hapo unadiriki pia pana khilafu ya Abu nani? Ya Abu Bakri. Hoja yako umeona kuna khilafu baina ahli alilm, hasa hawa ambao ndio wakubwa katika tasnifu ya ilmu ya hadithi, wamehtilafiana kuhusiana na udhibiti wa idadi. Na bado mimi nakariri hizi idadi yaweza kupotezea muda tu, hadithi sahihi itakuwa sahihi hata kama mtu mmoja mmoja. Sawa, dhaifu itakuwa dhaifu hata kama watu watano watano. Sawa jamaa, tafadhali. Tayeb akasema gharib, hadithi gharib wa huwa ma yatafaradu bi riwayatihi shakhsun wahidun, ni ile ambayo amejipotosha katika kuisimulia mtu mmoja tu. Fi ayi mawdhi'in waqa'a at-tafarrud min as-sanad, katika sehemu yoyote ambayo imetuka ule upweke katika sanadi, hiyo itazingatiwa kwamba ni hadithi gharib. Nauliza swali, alhadithu hatta yakuna mutawatiran yustaratu an yakuna fi jami'i tabaqati sanadihi mutawatiran, walhadithu idha kana ahadan yustaratu an yakuna fi jami'i tabaqatihi ahad iliyo mutawatir, ni sharti katika tabaka zake zote ziwe zina watu kumi kumi na kuendelea. Na ili iwe ahad ni sharti au gharib, ni sharti kwamba katika kila tabaka ipo na mtu mmoja mmoja, yote mawili, la kwanza na la pili, sio sharti. Kwenye ya kwanza na pili sio sharti, sawa Lakini kionekana kwamba katika tabaka lake lina watu wengi, tabaka jingine watu wengi, tabaka jingine watu wengi, ini ishara kwamba adizemi mtawata, sawa. Na inapotokea kwenye sana inawezekana matabaka mawili, kuna mtu moja moja au matatu, kuna mtu moja moja, hadithini karibu mathalu lidhalika hadith innama al-a'malu binniyat, yani kutoka kwa Omar ilikuwa ni mtu mmoja, kwenda chini ya Omar palikuwa pana mtu mmoja, kama tabaka tatu ni mtu mmoja mmoja, lakini baada ya hapo ikaja kwa tawatu. Umeelewa vizuri? Kwa pamoja hapo. واضح المعنى. ثم قال علي الرازحي حفظه الله أقسم علي الرازحي الله مهفاذي والتفرد ينقسم إلى قسمين وكتشاج وسندي ونقاني كسيم بيلي تفرد مطلق وتفرد نسبي يسوال نيو ليوليزا يعني شرطي katika kuwa kwake hadithi gharib, fard, ni kwamba inatakiwa iwe gharib fard kwenye tabaka zote, au ikipatikana katika baadhi ya matabaka kuna mtu mmoja mmoja inatosha? Anasema alijo razi hiyo, hii tafarud inagawanyika katika viganyiko viwili. Kwanza kwa tafarud mutlaqun, wahuwa ma wakaa tafarudu fi asli sanadi wa kadi ya thamiru tafarudu ila almusannif wa akthar ma yutlaku alfardu alihi. Yani hii ya kwanza tafarudu mutlak ni ile ambayo imetokea iyo tafarudu katika asli ya sanadi, na uenda iyo tafarudu ikadumu mpaka kwa sahibu alkitabi ambayo ameandika iyo hadithi, bado na mtu mmoja mmoja tu. Na mara nyingi watu wa hadithi wakitamka tafarud al-gharib wanakuwa na maana hii katika sanadi yake, katika tabaka zake zote pana mtu mmoja mmoja. Umeleta vizuri? Hii inaitwa al-gharib mutlaq, at-tafarrud mutlaqun, sawa. Ama tafarrud nisbi wa huwa ma waqa'a at-tafarrud fi athna'i sanadi, ni ile hadithi ambayo ule upweke wa rawi unatokea ndani ya isnadi, wa sumia nisbiyan, ikaitwa kwa jina la tafarrud nisbiyan, likauni tafarrudi hasala binisbati ila shakhsin muayyan, kwa kuwa kwake hiyo tafarrud imepatikana kwa kuzingatia mtu fulani maalumu. Wa in kana alhadithu fi aslihi mashhuran, hata kama hadithi ukiangalia kwa asili yake unakuta ina watu watatu na kuendelea, asili yake ni mashuhuri, lakinahu fi athnai asanad wujida fihi atafarud, katika ndani ya isnadi pana sehemu pamekutwa arawi yupo mmoja peke yake. Naulizeni swali, wa hali yakaru hadha, je, inawezekana ikatokea? Inawezekana kweli mtume wakati anasimulia hadithi hii akupokea kwake sipo mtu mmoja tu, na yule bwana mmoja alipopokea na yeye alibakia nayo alienda kumnongoneza mtu mmoja tu peke yake mpaka anakufa ikawa amesimulia mtu mmoja? Nisikilizeni, hizi kanuni zinazingatia aghlabia al-aam walaisa al-kulliya al-mutlaq. Yani mimi kwa hapa nimesimulia aliyekuwa na ujasiri wa kusimulia kutoka kwangu, hicho nicho kisimulia, ni useni peke yake. Yote sasa tasimulia inshallah. Kwa tusilese kidogo. Hapana haja. Matokeo yake adrakatkum al-maniyya, na wala mtahadithu bihi. Mpaka mnafikia na mauti alijasimulia. Lakini bwana mmoja yeye alisimulia kwa sababu ilikuwa imetokea munasaba wa ikhlal kusimulia. Ilipotokea munasaba wa kusimulia na akasimulia. Wakawa na safari watu kutoka Madina mpaka Sham. Wanakwenda kuipata hadithi moja tu ambao anaambiwa kwamba mwenye hadithi hii ni fulani aliyepo Sham. Najiuliza, hii hadithi au anayo yeye peke yake dunia nzima ya umma wa Kiislamu? Anayo yeye peke yake. Watu wanaitafuta hii hadithi haipati popote isipokuwa kwake tu. Ilikuwaje? Maleka vizuri. Ilitokea hiyo. Na kwa upande mwingine unaweza kuona kwamba haya mambo aliyatengeneza Allah kusudi ili hizi kanuni zifanye kazi. Sawa? Kala akasema, wa aktharu ma yutlaqu al-gharib alayhi, mara nyingi tamko la gharib linatumika katika uwepo wa sanadi tabaka fulani ndio zina mtu mmoja mmoja, inaitwa gharib. Ama al-fardu au at-tafarrudu, basi hiyo inatumika mara nyingi inapokuwa sehemu kubwa tabaka lina mtu mmoja mmoja, inaitwa at-tafarrudu. Ama inapotokea as-sanad pakawa pana mtu mmoja katika sehemu fulani, hiyo inaitwa al-gharib. Thumma in wujida ba'da dhanni kauni al-hadithi fardan man qad wafaqahu mimman yasluhu lil-i'tibari fa huwa al-mutabi'u wa huwa qisman. Kazi kulikweli. Aya, hapo inabidi kutulia, kwa sababu hapo usipotulia, usipotuliza akili unaweza katoka kapa. Na ukiweza kudhibiti hapo, unaanza kuwa na miza za kwa kwako, unaanza kujiojua kidogo masala sanadi. Sawa. Anasema hivi, thumma in wujida ba'da dhanni kauni al-hadithi fardan, kisha ikitokea upatikanaji wa dhana kuwa hadithi hii ni moja imepitia katika tafarruq. Sawa? Ikapatikana man, mtu ambaye kad wafaqahu, amewafikiana na huyo mmoja, mimman yasluhu lil-i'tibari, mtu ambaye huwa anaswali katika kuwa ni mu'tabir kwa i'tibari, fa huwa al-mutabi'u wa huwa qisman, huyo mtu atakuwa ni mutabi, nayo hadithi ambayo inatatabu na mutabaat zimegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Mbili. Nisikilize. Anaeleza hayako hapo kwenye kitabu chako hapo unaposoma, na kama yatakuwepo inshallah huko mbeleni, huenda yasiwepo kwa ibara hii ambayo naanza kuzindua hapa. Sawa? Kuna kitu katika hii ni hadithi kinaitwa mutabaa, na kuna kitu katika elimu ya hadithi kinaitwa shawahid. Na shawahid, wingi wa neno shahid kwa chini na hana dali. Sawa? Ni ibara moja nyepesi sana kuzitamka, lakini zina kazi ya muhimu sana kwenye elimu ya hadithi sana. Na kuna wakati hizi mutabaati zinakwenda kuondosha tatizo ambalo lau kama sio Allah thumma uwepo hizo mutabaati, jambo huenda lingeharibikia hapa. Sawa? Anisikilize. Tumesema kuna kitu kingapi? Viwili. Kuna baadhi ya watu wa hadithi wanaongeza cha tatu, wanakiita i'tibar. Kwa kuna shawahid, kuna mutabaati na kuna i'tibar. Umeelewa hapo? Na inasemwa shawahid zipo katika matni, mutabaat zipo katika isnadi, wa kila aksuhu bil aks. Sema. Umeelewa? Kwanza thibiti. Kuna vitu vitatu. Viwili kwa vitatu. Ya Bazid. Kuna vitu viwili kwa vitatu, si ndio? Kichwa kwanza kinaitwa shawahid. Na kichwa pili kinaitwa mutaba'at. Na kuna cha tatu kimetajwa pia kinaitwa i'tibar. Thibiti hilo kwanza. Nukta ya pili katika hili, nini maana mushawahid na nini maana mutaba'at? Maana yake ni riwaya zinazokuja kutia nguvu kitu fulani ambacho kama sio riwaya hizo, hicho kitu kisingekuwa na nguvu hiyo ambayo imetiwa na hizo riwaya. Kwa mfano, tunataka kuondosha tafarrud kwa kuwa kwake sanadi yake hii hadithi ina mtu mmoja mmoja, sawa, lakini kumbe tumepata mutabahati nyingine ambazo zinaunga mkono ile tafarrud iliyopo pale, ili kuondosha tafarrud kwa kupatikana hizo mutabahati. Mpaka hapo tumeelewa? Kwa hiyo ikasemwa kuna shawahid matnan na kuna shawahid sanadan, kuna mutabaat sanadan na kuna mutabaat matnan. Wakila ashawahid fil matni wal mutabaat fil isnadi wakila aksuhu bil aks. Imesemwa hii neno mutabaat inahusiana na mambo isnadi tu. Hadathana fulani, akhbarana fulani, qala fulani, an fulani. Hapa ndio panapatikana mutabaati ndani yake. Na wakasema shawahid ni yale matamko ambayo yamekuja katika hali ya kuonekana kana kwamba ni dhaifu, lakini tukapata matamko yenye maana kama hiyo yakawa ni sahihi. Hii inaitwa shawahid. Bazidi. Upo hapo? Kaja sije na sisi, sikaja haraka. Usikaja haraka, nisikilize. Tuna maneno ambayo hatuna uhuru nayo kwa vile alivyokuja kuja. Yaani hatuna raha nayo si watu wa hadithi. Sababu watu wa hadithi tunataka ukitusia maneno yao na mashiko. Sawa? Sasa maneno kwa ujaji wake kidogo kama yana mkanganyiko. Kama yana, sawa? Lakini tumepata riwaya nyingine yenye maneno yenye kubeba ujumbe kama ule, ambayo haya ya pili hayana hizo longolongo ambazo, japokuwa hayakuja kwa matamko mia kwa lafzi kama vile ilivyo, lakini maana huu ni mutabaat. Hii ni shawahid. So hii ni shawahid wakila aksu. Na ikasemwa mutabaati zile nilizoeleza kwa ni mutabaati, hizo ni shawahid. Na zile nilizoeleza kwa ni shawahid, hizo ni mutabaati. Kwa maana imesemwa kinyume chake, shawahid ipo kwenye sanad na mutabaati ipo kwenye nini? Matn. Na kinyume chake ikasemwa shawahid ipo katika matn na mutabaati ipo kwenye isnad. Sawa? Jalia pia shawahid ipo kwenye isnad, mutabaati ipo kwenye nini? Matn. Na mimi nasema kwa kuhitimisha maneno haya, nasema hivi kuna mutabaati na shawahid kwenye matn na kuna mutabaati na shawahid kwenye isnad. Ili zote zifanye kazi sehemu zote. Umeelewa vizuri? Na i'tibar kwa usahihi. Hiyo sio qismu mustaqil. Wa inna ma hadhihi al-amaliyya yumkinuna an nusammiha. Inawezekana huu mtendaji huu wa hiki kitu kinachoitwa mutabaat shawahid, mwenye kutenda kazi za kutafuta mutabaat na shawahid kwa hadithi hii, huyu anafanya i'tibar. Ili tendo analifanya ni nini? I'tibar. Kule kwa kwake anazitafuta shawahid zake, anatafuta mutabaat zake, huyu anafanya kazi ambayo inaitwa nini? I'tibar. Kwa tunazo kasema shawahid katika matni, mutabaati katika isnadi, amalia inopelekea kufanya hivyo inaitwa nini? I'tibar. Na kwenye Kiswahili, fasaha cha wenye kujua Kiswahili, huwa natumia hili neno ikibari. Sijui hata wengi nyinyi mmeshakulisikia hili neno. Wanasema hili jambo lina ikibari ndani yake. Ikibari hiyo maana yake ni i'tibar, na i'tibar maana yake ni mazingatio. Kule mtu kufanya mazingatio ya kuzingatia kwa makini sanadi, mpaka akaona hapana, ile sanadi inaweza kazibwa na hii, akafanya mazingatio ya kina kuangalia matni ilivyo, mpaka akasema hapa, hiyo ndio inaitwa i'tibar, ambayo maana yake ni mazingatio. Ametuliza kichwa, akazingatia kwa makini, akajua kuna shawaji na mutabahati. Ndio zikitokea huwa zinaondosha atakabud wal ghurba. Ajabu, naam, hadithi inaweza kuwa ni gharibu kwa kupitia katika shawaji na mutabahati, ikaondoka ile ghurba, ikawa ni hadithi ipo sawa sawa. Sawa, kala mpaka pale aliposema aliyu razi hiyo hafidhahullah. mutabaat wa huwa qismani, hizi mutabaati nazo ugawanyika vigango vingapi? Kuna mutabaatan tamma wa mutabaatun qasira. Na vitu vingine hivyo nadhibiti kwamba mutabaati shawaidi, alafu mutabaati inagawanyika katika tamma na qasira, inakutosha hivi. Utakuzama sana naweza kazala ukazama afu ukashindwa kutoka. Qala razi hiyo hafidhahullah, mutabaatun tamma wa ishtiraku akthar min rawin fi shaykhin wahidin. Mutabaa tamma ni kushirikiana zaidi ya rawi mmoja juu ya shekhe fulani, au atakuwa ni mtabiuna lidhalika shaykh mutabaatan tamma. Meleka upande wa pili mutabaa khasara wa hiya ishtiraku rawiyain fa akthar fi shaykhin fi shaykhi a'li ruwati fa man fawqahu. Zingatia maneno kwa uzuri, anasema ishtiraku rawiyain ni ushirikiano wa marawi wawili, fa akthar au zaidi ya wawili, fi shaykhi a'li ruwati, wanashirikiana naye juu ya shekhe wa mmoja wa marawi, rawi kama Imamu al-Bukhari. Sawa, shekhe wake ni Al-Humaydi. Sawa, ikawa umetuka tafarud kwa huyu Al-Imam Al-Humaydi. Sawa, akaja Al-Imam An-Nasa'i akaileta hadithi hiyo hiyo. Sawa, ile hadithi alivyoileta ilipofika kwa huyo shekhe ambaye alikuwa anahitaji mutabaati na shawahid, ikaleta simulizi nyingine kuunganisha hiyo dosari ambayo ya fardi iliyojitokeza kwa hiyo shekhe, kwa kuja na shekhe mwingine ambaye anasimulia kutoka kwa hiyo hiyo shekhe ya shekhe. Situkuwa tunafata farudi kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amesimulia na hiyo shekhe, imekuja sanadi nyingine, amekuja mtu akumgusa huyu aliyekuwa peke yake, amekwenda kugusana na kwa shekhe yake pale juu. Kwa hiyo dosari kuonekana kwamba hii hadithi inapokea kutoka huyo tu, imeondoka kwa sababu tunaipokea tena kwa njia nyingine. Meleka kala mpaka pale aliposema huu ni mutabaa kasira wa hiya ishtiraku rawiyaini. Mutabaa kasira manake ni kushirikiana marawi wawili, fa akthar au zaidi ya wawili, fi shekhi kwa shekhe ahadi ruwat wa mmoja wa marawi wa hadithi, fa man fawqahu, yawezekana ni huyo shekhe wa mmoja wa marawi wa hadithi au shekhe wa shekhe wake. Imekuja isnadi nyingine ikaenda kuungana kwa ule wa shekhe wa shekhe wake, na sisi tukawa tuna dosari ya kwamba hii riwaya ipo na mtu mmoja tu, ametokea mtu wa pili pia kaileta sanad kwa shekhe huyo huyo. Kwa hiyo tafarudi kwa hiyo shekhe na kutoka kwa kupatikana tariku nyingine. Meleka tena be kala tambihun uzindushi, in wujida matnu yushbihu matnan akhar fi lafdhi wal maana, ikipatikanwa matini fulani inafanana na matini nyingine sawa kimatamko na kimaana an sahabijin akhar lakini atoka kwa sahaba mwingine fil lafzi au il maana katika tamko au maana fa huwa shahid kama hiyo inaitwa nini inaitwa shahid sio waqad yutlaqu al mutabi' ala shahid na kuna wakati hadithi mutabia inawezekana katamkiwa tamko la shahid wa bil aksi tamko la shahid inaweza katamkiwa katika maana yesh matawate inabibana maana zake wallahu isahali l'abdi wallahu tayyib yakulu wakad yutlaku mutabiu ala shahid wa bil aksi والامر فيه سهل والخطب يسير الى جambo ndani yake linawezekana tena jepesi na mazingira ni rafiki ya kuwezekana kupatikana ile jambo wallahu a'lam anafaa kuweka kitu hapo wallahu a'lam سبحانك نعم حسين تفضل متابعة قاصرة rudia tena kidogo mutabaatun qasira mutaba hizi majiana mafungo mangapi? Mafungo mawili. Kuna mutaba kasira na mutaba tamma. Taarifa mutaba tamma ni kwa kwake zimekuja njia nyingi kuja kuondosha ile huruba ambayo tumeiona. Hiyo inaitwa mutaba tamma. Ama mutaba kasira maana yake ni ushirikiano wa marawi wawili au zaidi wanashirikiana kwa shekhe wa huyu ambaye hadithi hii imekuja na tafaruti. Hebu nisikilize vizuri, shekhe hapa ni Abu Musab, na kutoka kwa Abu Musab amesimulia mtu mmoja tu ambaye anaitwa Hussein. Hussein nani? Mruma. Hussein Mruma yeye ndio ambaye amesimulia kutoka nani. Hii hadithi imehukumiwa ni gharibu kwa sababu aliyesimulia kutoka kwa Sheikh Abu Musab ni mmoja tu, Hussein. Sawa, anakuja Abu Zaidi, anakuja kusimulia riwaya hii kutoka kwa Abu Musab. Sawa, anakuja kuondosha ile ghurba uliopo nayo wewe katika hadithi hii, ambapo lau kama upatikanaji wa mutabaati huu haukuwepo, manake hadithi yetu ingebakia kupitia kwa njia hii. Sawa, hii hapa inaitwa mutabaa kasira. Ama mutabaa tamma, wangekuja zaidi ya rawi mmoja kwenye ile riwaya ambayo ilikuwa na mtu mmoja tu, zikaja njia mbili tatu nne, zote zinakuja kuunga mkono pale ambapo ameonekana pana kosari. Hiyo kama mutabaa tamma. Kwa lugha fupi mutabaa manake ni kusapoti, ima kwenye matini au kwenye isnadi, sehemu ambayo laiti kama sio mutabaa ile matini au ile isnadi ingekuwa na hukumu nyingine. Ulipokuja mutabaa ndio ambao umepelekea ile isnadi ipate hukumu hiyo iliyopata baada ya mutabaa. Simaleka au bado amna tamu yani hii amalia mutabaa na shawahid haikuwa amalia mutabaa na shawahid isipokuwa kunusuru kile ambacho lau kama sio mutabaa na shawahid kingekuwa na hali mbaya. Na ndio maana ukiona mutabaati ambazo ameziweka al-Imam kwa mfano al-Bukhari na al-Imam Muslim kwa mfano, shawahid na mutabaati ambazo ameziweka, anaileta hadithi kwa sanadi yake ambayo wewe kwa haraka haraka ukiona tu utasema Imam Bukhari yeye nimekukamata, so una pa kukimbilia. Wewe umeniambia kitabu chako naweka hadithi sahihi tu, angalia hadithi hii ni gharibu, na mara nyingi hadithi za gharibu zinakuwa zina dosari. Imam al-Bukhari chini anakuletea waqad tubia hadha fulani bi fulani wa fulani, ile spidi yako yote wanaimaliza kwa kuambia kwamba hiyo dosari niliona mimi, niliona kabla kuandika hadithi, lakini niliandika kwa sababu niliona shina yako na nini mutabaati na shawahi. Naelewa vizuri? Kwa hiyo mlango wa mutabaati na shawahid umeletwa kwa ajili ya kunusuru vile vitu ambavyo kama sio upatikanaji wa mutabaati na shawahid visingekuwa na hukumu hiyo vilivyo nayo. Yawezekana swali la msingi kwamba sahabi anasimulia riwaya kutoka kwa tabi'i, inawezekana? Na hiyo ni fani miongoni mwa fani za ilmu ya musala wa hadithi, kuliashiria wakati tukisoma kule mukaddima kuliashiria, na kwa sababu tulikuwa tunaandika ruusu la aklamu, vichwa vya habari vidogo vidogo, kuashiria tu kuna hiki na hiki na hiki, lakini nitakapofikia hapo mtaona hii ni fani mustaqil, ina vitabu vyake mustaqila pamoja na ushahidi uliotolewa kwenye hivyo vitabu juu ya fani ya sahaba kupokea kutoka nani na tabi. Sawa. Natosha? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين.